الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا علما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما ورحمة والحمد لله على كل حال الله ثم يبزا أشهدكم ينغتولي مواب أبلم tumusaba Allah sebe yengera n'okusaasira kwe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tambula n'amasala agagwa mu babu au kitabu sala wa nahnu fi sahihi fiqhi sunna wa adillatuhu mulundi oguyise twalaba ekiyitibwa sujudu shukur oluvunnama olw'okwebaza Allah oluvunnama olw'okwebaza ni'ima ebyengera Allah kyaba akuwadde oba okubeera nga Allah akuggyeeko obuzibu bufuna essanyu eryo kya sunna okubeera nga osajjada nga ne sujuda eyayitibwa sujudu shukur oluvunnama olw'okwebaza Allahu tabaraka wa ta'ala. Twakiraba ebigambo ebyogerebwamu si bye ebyenjawulo wabula okugyako okugamba nti subihaana rabbiya al-a'la subihaana rabbiya al-a'la era nga bwe twakiraba ku sujudu tirawa oluvannyuma lw'omusaazi okusanga aya emulagira okubeera nga kuvunnama gamba nga Allahu tabaraka wa ta'ala bwe yategeeza n'atugamba mu Qur'ani qalla la tuti'uhu wasjud waqtarib omuddu avunname oluyitibwa sujudu tirawa era nga awo twakiraba nti edduwa emanyikiddwa mu bantu obujulizi bwayo bunafu oba hadithi muyajira hadithi eyotwajira banga hadithi nafu eyava ku mama waffe Aishata radiyallahu anha kyomubaka sallallahu alaihi wasallama buli we yasomanga Qur'ani nasanga oluvunama lw'okubeera nga asomya Qur'ani sujudu tirawa yasomeranga we bigambo ebyali bigamba nti sajada wajihiya lilladhi khalaqahu wa sawarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlahu wa quwwatahu twagamba hadha alhadith dha'if hadith yunafu abamanyi baginafuya netulaba ekigambo ekitufu okubeera nga twogera ekigambo ekigamba subihaana rabbiya al-a'la subihaana rabbiya al-a'la buli luvunnama lwonna lw'oba ovunnamye tewabeerawo kigambo kyonna okugyako ekyo oba oli awo ne azikaari endala abamu muffe zetumanyi ezo ezikkirizibwa okubeera ng'oyogerera mu kifo ekyo ekya sujudu wabula wekibeera mimbaabi dduwa ng'oli mu sala ng'osaba ebyetaago bye eri Allahu tabaraka wa ta'ala fala haraj tekiina buzibu ku sujudu okubeera ng'osabirawo edduwaazo ezo zeweetaaga Allah akwanukule ng'oli ku sujudu olwosonga omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagamba omwana adamu akaseera waabeerera ku lusegere nnyo ne Allahu tabaraka wa ta'ala wa hiya sajid mukaseera nga avunnamye fakthiru adduwa baka nagamba nti muyitirize nnyo okolaki okusabirawo Allah mukaseera nga ovunnamye sabirawo nnyo Allah wabula oluvunnama olw'okusabirawo Allah kikola mu sala wokka aima khariji sala fala bw'oba okikoledde wabweru wa sala tokkirizibwa kubeera ng'ovunnama ate osomerewo edduwaazo ez'okusaba Allahu tabaraka wa ta'ala ojja kubeera ng'olimu abo abazudde mu ddiini niho bela ngoli musala yo imma ya sunna au farada ya bateko ba ya sunna notuka kusujud tekina buzibu okusabira weddua eyo Allahu tabaraka taala jomuyina mu bwetaavu naye swala bwebe wedde tetukulaba ngaovunnama owange okola kyekyo nti nvunnamye ndi mukusaba Allah ebyetaago byange ojja kuba okoze enkola etali ya nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sujudu ziri ssatu, sujudu ziri ssatu, sujudu tirawa oluvanyuma lw'okusanga aya Allah nga bwe yagamba ya ayuha alladhina amanu ruka'u wasjudu wa'budu rabbakum wafalu khayran la'allakum tuflihun. Awo n'olyoka ovunnama sujudu shukur oluvunnama olw'okwebaza Allah twalulaba. Newaliwo ekibuuzo ekyazze nti seeka waliyo eswala eyitibwa salatu shukuru, mbu nfunye ekintu ekyengera nebaza Allah n'okusaala yera akabbiri, tokkirizibwa kusaala kiyitibwa salatu shukur olw'ensonga teri mu ezo zetwalaba nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazisaalako. Wabula ekiri mu mateeka g'eddiini sujudu shukuru oluvunnama olw'okwebazaani olw'okwebaza Allah. Wa amma salatu shukur wabula nti swala ya shukuru ojja kuba otandiseewo eddiini etali ya nabbi waffe Muhammad ng'eyo yiyo ogamba nti kansaleera akabbiri nebaze Allah, nfunye ekyengera kansaleera akabbiri nebaze Allah, kansaleera akabbiri omwana wange afumbiddwa n'ebirala, ojja kuba olingidde mu bannabbi da'a imma jahalan au amdan. Oyinza obba okikoze togenderedde, oyinza obba okikoze ogenderedde, eyo jjabba otandiseewo eddiini etali nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yasomesa. Teri kiyitibwa salatu shukuru, teri kiyitibwa salatu ashukuru, nti tulinayo eswala y'okwebaza Allah wabula tulinayo sujudu shukuru oluvunnama olw'okwebazaani Allah. La yushra aw la yatala yashtaritu lahu at-taharatu wala istiqbalu al-qibla li'annahu laysa bis-sala. Era twagamba nti oluvunnama luno terwetaagisa wuzu, era terwetaagisa kutunula mu qibla, li'annahu laysa bis-sala, olw'ensonga sujudu shukur si swala. Wa innama yustahabbu lidhalik, wabula kya musono okubeera ng'olina wuzu n'okutunulako mu kibula mu mbeera efaanaganako bwetu, naye si bya tteeka nti olina kutunula mu kibula, si bya tteeka nti olina kubeera ng'olina wuzu. Ekyengera we kikutuukiddeko bwevunnama buvunnami, njogererawo ki? Subihana rabbiyal a'la, mirundi emeka gyoba olinako obusobozi? Kikulembera nniya, luvunnama lwaki olwo enniya yo Allah kwasinziira okuwa empeera z'ekyo kyoba okoze. Innama al-a'mal binniyati, buli mulimu gw'okola gutuukirira naki? Na nniya. Insha Allah sujudu sahawu, muwandiike sujudu as-sahawu. Sujudu sahawi luvunnama olw'okwerabira. Bwejo mulubuuza sujudu sahawi yeriwa, sujudu sahawi yeriwa, amasala go gagenda kubeera magazimu, era nja kubasaba biidhinillah musseeyo obwongo tusobole okubeera nga tugaggusa gayinza otambulira mu ddalasa zaffe insha Allah. Dalasa zaffe ziwerera ddala nno, ndowooza dalasa nga ssatu. Sujudu sahawi assahawu, assahawu lugha nisiyani shay'un wal ghafla anhu wal dhihabul qalb anhu ila ghayrihi ukwira bila kumuswala asahwi mululimi uluwarabu bannalu warabu batu gamba bannalu gha nisiyani shay'un kubira kwira bila chintu kubira kwira bila chintu ekiyitibwa wa sahaw mu lulimi oluwarabu nisiya kubeera kwerabira ekintu kyonna walghaflatu anhu n'okubeera omugayaavu ku kyo wadhihabu lqalbu anhu ila ghayrihi n'okuggyayo omutima gwo ku nsonga eyo gy'obaddeko n'oggyayo omutima ebirowoozo nebigenda ku kintu alghayri ekirala. Allahu akbar, Allahu akbar. Naam, mukitegedde ekyo asahawo ekiyitibwa okwerabira mu lulimi oluwarabu nisiyanu shay, nteekawo nisiyanu shay'un okwerabira ekintu asahawo okwerabira kintu wadhihabu lqalbu anhu ila ghayrihi n'okuggyayo ebirowoozo ku nsonga gy'oba oliko ate ebirowoozo n'obizza ku nsonga enki endala bagenda okuwawamula kyowange tereera nga bye boogedde tolina nakimu kyojjukira ebirowoozo bibadde walala. Wasujudu sahawi istirahan asahaw okwerabira kuno istirahan mu ddiini luli tubadde mu lulimi luwarabu wabula kitegeeza ne sahaw buli wowulira nti sujudu sahaw mu ddiini yaffe babeera bakutegeeza kino huwa ma yakunu fi akhiri salat au ba'daha lihabali lhalal bitaruk ma'muru bihi au fi'il ba'du manhu anhu duna ta'ammuda. Muwandiisa agamba ekiyitibwa sahaw mu ddiini huwa ma yakunu fi akhiri salat kino kibeerawo ku nkomerero y'eswala huwa ma yakunu fi akhiri swala kyekintu ekibeerawo ku nkomerero y'eswala au ba'daha oba oluvannyuma lw'eswala kibeerawo ku nkomerero y'eswala oba oluvannyuma lw'eswala bitaruku ma'muru bihi okubaako kyolesemu ebyo ebyakulagirwa mu swala au fi'iru ba'du manhi anhu oba okubaako byokoze ebyaziyizibwa mu swala ta'ammudan duna ta'ammud nga togenderedde kuba kuleka ebyo ebyakulagirwa mu swala oba okukola ebyakuziyizibwa mu swala nga togenderedde duna ta'ammuda nga tokoze otya nga togenderedde amakulu eswala bwe tugisala waliwo ebyatulagirwa zetwalaba arukanu wajibati sunanu biki tuliwam amasala tugenda galaba kalate ne wabaawo n'ebyaziyizibwa mu swala eswala batugambye erina eraaka bbiri subuhi ate gwe osadde ssatu kitegedde osadde ssatu kitegeeza mahuwa ma yakunu fi akhiri swala waliwo kyogenda okukola ku nkomerero y'eswala nga kiyitibwa sujudu sahawi oluvannyuma lw'okubaako kyeweerabidde oba kyolese nga kyakulagira okukola mu swala kakiraatu suratu lfatiha kasujudu baina sajidataini amanya kaljulusu baina sajidataini wakutula wakati wenvuna mebiri wawe nkuta mebiri wawe rakebiri nyevi lala wanga wetugendo kubira ba insha Allah wukule chazi izi wa mchi muswala no situka wetutaina kusitu ukirira no utula wetutaina kutulira tugenzo kula votu somede tahiyatu satu songa tahiyatu muswale yutula beazina kubira mbili gusumye meka tugenzo kula vako ze chazi izi wa ovuna miemvuna manya ovuna miolusu oka netukirizu novuna maulu kubiri netukolashi ayo tugenzo kula vodayo ulo kusatu netugamba subhanallah nuli miraku katichechiti wa sujudu sahawi chijalu vanyumara swala wako mkomero ye swala mumbere yomuddo kuba kucheera bidde oba okwongera mu swala ekyekyaziyizibwa duna taammudan nga bambi ekikoze mbugenderevu nga badde yeerabidde bwerabizi ittafaqat madhahibu ala mashru'iyyati sujudu sahwi liman waqa'a lahu fi ssalati ma jarra min an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam obujulizi buyitirivu okuva mu sunna za nabi wa fi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam irage shamba aba madhi bwana ba chegattako ti sujudu sahawi weri mudini wandika aba madhi ba chegattako aba manyi ba fi ba chegattako na aba madhi bwana aba imam Abu Hanifa aba ba sujudu sahawi weri Imam Malik, Imam Shafi'i, na Imam Ahmad, bonna bagamba nti sujudu sahawi, wirimu dini, singo muddu abayi na chakoze muswala, chitakubirizibwa. Iranga wakadi saha fi mashuru'iyati sujudu sahawi, iddat ahaditha alaiha, ubujuli zubutu laga sujudu sahawi, muswala, bwajja bunje mu bigambo by'omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hadisi zino ziringa hadisi mukaga naye mbadde nsaba muziwulirize buwuliriza anti mpavu mwagalu ziwandika mpavu ezimu mpavu naye bwoba owuliriza n'ozitegeera kyangu amakulu gazo galinga agafaanagana kunsonga yemu aba madhihibu madhahib al madhahib aba manya aba madhihibu ana Imam Abu Hanifa toba wandika Imam Abu Hanifa Imam Shafi'i Imam Maliki na Imam Ani na Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah jami'a hadithi soka حديث ابن الصحابة أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه إمام أبو هريرة أخرجه إمام البخاري وإمام مسلم يعني جاء في الصحيحين أو في الصحيحيهما أبي هريرة جاب حديث أبي هريرة سكين جسم مرورب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان له الضواط حتى لا يسمع الأذان فإذا قضى الأذان أقبر فإذا ثوب أدبر فإذا قضى التثوب أقبر يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يضل الرجل لا يدري كم صلى فإذا لم يدري أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس حديث يغامي وقوى في محمد صلى الله عليه وسلم أتي مغاية مغاية لوانديك أجد السهو يبروز بجنزي وابي هريرة جولي رزو جتاقي حديث يبقى صاحب يكي وابي هريرة إذا نودي بالأذان بولي موازين بوايا زينة بولي وبا زينة أدبر الشيطان أدبر الشيطان له ضراط شيطان يدك ولن نعم بقويت لا مبانا لولمي وباتو تفونزة تتيا ولولمي ولوتا واوال شيطان يدك نيوم سين يدك إفامو ينبيرو أذاني سمعني شيطان بلوه وليلانك الله أكبر الله أكبر أدبارا إدو كمي سين دي نانيما ويغا إينيم بيرو وغو مسين دي لو زاتري ياليا غفنيك نوالو انسونغي كتو علي مسين دي نوتو كانو كفامو ينبيرو نغدوكا kale wabu ya karo chima nyabu ya zina shaitani chonjo jikola uko jikola kamazi hata la yasmau la azan jeko meyo ukutusa lwe tambula lwe duka nga jetu sete chasobola kuli randovuzi ya muazini ukutusa we sivira we tinti a kanyimirile wano nga techa ulira dobozi ya mchi ya Bilali chufala baga mbaba Bilali abazi njibo na abazi njiba febabirenga basi tulama dobozi mwali situlanga liko mawano na wali awali echisenge shaitwani wekoleta wekoma nebo abali situ denga liku bapa keri chironji tuafu nemezi indalo ati wabano muzinda alonga guka suka paka hili nina tete shaitani jeko mateba ya katuke yunganeba avi nina tete vazina nonda vira nekwa tolu iwalwe masaka tefu na mirembe paka lwe tuke yue kabula soke mubarunzi ngateli ya manyaza ni vambite vazina bali mukwaya nesoke umulira keyo na yenge ineyitira fa idha qadha al adhan ukumanya ambi bwe chimanya anti adhan ye wedde akbara ikuma o misindi fa idha qadha al adhan adhan ye gwa akbara ikuma o misi ikuma o misindi نعم والله سبيد جينا وبقى قامت فإذا ثوب أدبارا ببتا عندك ببتا دمني بازينا ثوب تجينا شرابا كقامت شتوى شراباكم وقوازينا كسارة الصبح كقامت شتوى التثوب التثوب كبيرا كسارة الصبح mkasera kwa mwazinyi waga miranti katumaluk saad
ashadana muhammad al-rasulullah hadiyya al-salam hadiyya al-salam
kadaqa alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam tubadik hadithiya abi hurayra radiyallahu anhu sahabiyu al-jalil أمانيك الدواء ومقوابه abali abaweereza b'omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yategeezezza n'atugamba nti omubaka sallallahu alayhi wasallam qala, bino yabigamba: idha nudiya bil adhan, buli mwazinyi bwayazina adibara shaitan, shaitan edduka emisinde olw'okuwulira eddoboozi ly'omwazinyi, lahu dharatu, obaka atugamba egende eyitira emabega, hatta la yasmau ladhan, okutuusiza ddala gyekomeeyo nga tekyawulira ddoboozi lya mwazinyi. Faidha qada ladhan, omwazinyi ono singa aba amaliriza okwaziina, akbara, shaitaani ekomawo misinde mu kifo ekyo waba wabadde okwaziina. Faidha tuwaba adibara, ate omwazinyi singa atuuka ku kigambo ekiyitibwa atasawiba, atasawiba kimanyikiddwa kibeerawo ku salaatu alfajiri fi ladhaani alawal inda badu min alulama, ekigambo ekyo kibeerawo mu wazaani esooka eri abamanyi abasinga bwe bati we balaba olw'okwaziina kwa Bilal ibn Rabbaha. Ekigambo ekyo ekiyitibwa atasawiba, tasawiba ekigambo ekibeera ku salaatu subuhi, mwadhani ya salaatu subuhi, ekigamba assalaatu khayrun min annawm, assalaatu khayrun min annawm. Twalaba amasala gaakyo aba twali twogera ku njaziina n'ensina essala, ne tulaba nga ekigambo ekyo assalaatu khayrun min annawm abamanyi abamu balaba nga Bilal ye yakyogeranga si Abdullah ibn Maktum, oba Abdullah ibn Maktum yali ayaziina olwaziina olw'okubiri, oba subuhi ebeera n'enjaziina mmeka? Bbiri. Subuhi ebeera n'enjaziina bbiri, abaziina emu si musango gwange naye ekiri mu sunna kyetumanyi subuhi ebeera n'enjaziina mmeka. Kati olwaziina olumu mwe mubeera ekigambo ekyo assalaatu khayrun min annawm, era wewali amasala nti singa oba owulidde omwazinyi faqulu misla ma yaqulu almuadhin, yanukula ng'omwazinyi w'abayazinyi. Era twalaba nti Bilali bw'agamba nti assalaatu khayrun min annawm ng'owulira nawe ddamu otya assalaatu khayru min annawm. Naye nga amasala nze kyenatebenkera nakyo kubeera nga ekigambo ekyo kibeera mwazaani esooka, kibeera mwazaani ekola ki esooka, wabula adhaani ey'okubiri sikirabamu, walamuru wasi, nsonga ngazi ku nsonga eyo. Kati omubaka yagamba nti faidha qada tatawaba akbara, era Bilali bw'amaliriza okwogera ekigambo ekyo nti assalaatu khayru min annawm, shaitaani ekomawo miki misinde, bwemala okkomawo ekola bino: yakhtara albayna almar'i wa nafsihi, etandika okubuzaabuza omuntu wakati we n'omwoyo gwe, n'atandika okubuusabuusa. Yaqul, emutegeeza n'emugamba nti izkuru kaza izkuru kaza, shaitaani emugamba nti eri wakati wo katete ekomyewo, adhaani yawedde kati oyingidde eswala, okiraba shaitaani ekomawo. Kyoba batugamba mugatte ebigere kibegabega ku kibegabega, kigere ku kigere, ogwana gwa shaitaani tegubayita maaso, tegubayitawo, tegubasimba wakati munyewe mutandika obuzaabuzibwa. Kati ate akabenje kaamaanyi nnyo okubeera nga omuddu asadde yekka, addala abakyala musalira wakakyengera, salaatu ljamaati bakakaatibwako, tekiina buki tekiina buzibu. Naye akbara shaitani ekomawo yakhtaru baina almar'i wa nafsihi, nebuzabuza wakati w'omuntu n'omwoyo gwe. Kimaze nemugamba nti yaqul, emugamba nti idhkuru kadha idhkuru kadha, jukira kino jukira na kino. Kyovalaba ebirowoozo tebituggwako mu swala. Era omusajja omu omugezi yagamba nti obaako ekintu kyonna ekiweerabidde, yingira eswala ng'ojja kukijjukira. Akambe weerabidde wakatadde okanoonyeza kabuze. Naye eswala sigimanyiiyo, ngeniyo gizimbidde kukujjukira. Akambe nkanoonyeza kabuze, esimu nginoonya ebuze. Kalimbu bw'oyingira bw'otyo eswala ng'ebirowoozo bikola ajja ti awantu awo eddoboozi lingi, ng'ebirowoozo bidduka ng'otandika okujjukira okakana nga kali wansi wa mufaliso ogw'entebe gye wakatadde ng'omwana toyagala akakoleki akakwate, n'okateeka wansi w'entebe, ojjukiridde mbu mu swala. Kigambo si kituufu nti oba oyagala okujjukira olowooza ennyo yingira eswala mw'oba olowooleza. Kigambo si kiki, si kituufu era tetukikola. Oba eswala swala ibaada eyeetongodde era nga tuba twogerezeganya na Allahu tabaraka wa ta'ala. Wabula okulowooza kwaffe kiva kuki? Ku shaitaani. Ye kugamba nti jukira kino, lowooza ku kino, jukira kino. Lamma lam yakun yadhkur, omuddu byatandisaanidde kubeera ng'alowoozaako mu swala, hatta yadhulla arrajulu la yadiri kamusalla. Shaitaani emulowoozesa ebirowoozo ebiyiterevu paka omwana Adamu nga takyamanyi yakasaala era akammeka, hatta okutuusa omuntu lwatuuka ekiseera nga takyamanyi yakasaala era akammeka. Kikole musama, okutuusa omuntu lwasaala nga takyamanyi nalaaka yakasaala mmeka, oba naakasaala ssatu oba bbiri oba emu oba nnyongeddeko oba mpisizzaawo, nga takyabijjukira olw'ebirowoozo byabadde nabyo shaitaani byekoze ki. Ate bwabanga bakuzizzaako, ha, ebirowoozo by'oba nabyo bwe baali bazizzaako, walowooza ki muswala? Ajati, bwe baali bazizzaako walowooza ki muswala? Oba gwe mugole, oyinza oba gwe mugole. Fa idha lam yadri ahadukum, omaka agamba nti bwabeera mummwe takyalina kyajjukira kamusalla, n'akasaala mmeka, bwabanga omusaaza takyalina kyajjukira kamusalla yakasaala mmeka, omaka agamba nti falyasjudu sajidataini wa huwa jalisa, falyasjud sajidataini, falyasjud sajidataini. Omusaza oyo avunname envunnama wazinda babbiri, wa huwa jalisa, kinakikola tahiyatu, amaze okujiggusa, amakulu ng'atudde, ng'akoze atya? Ng'atudde. Tunaabiraba dirwa lwatoola salaamu, dirwa lwavunnamira munda mu swala, dirwavunnamira wabweru waki eswala. Tugenda kubiraba eyo mumaaso. Falyasjuda sajidatain, falyasjud sajidatain, avunname envunnama bbiri, wa huwa jalisa, oluvannyuma lw'okuleeta tashahudu oba okusoma tahiyatu. Obwo obujulizi bwe busooka حديث أبي هريرة في الصحيحين بخاري ومسلم حديث يوكبيري حديث نمبر 2 وسجود السهو حديث رأيه الصحابي يوم أبي هريرة قال صحابة يوم أن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الصلاة العاش إما الظهر وإما العصر فسلم في ركعتين ثم أتى جزعا في قبلة المسجد فاستند إليها وخرج سرعان الناس فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فقال ما يقول ذو اليدين قالوا صدقة لم تصلي إلا ركعتين فصلى ركعتين وسلم ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع hadithi ni mrulimi ya Uruganda hivyo kusahaba iti wabi Hurayra ajati ndi kubu mbaka sallallahu alaihi wa sallam ya gamba Abi Hurayra ya gamba si mbaka Abi Hurayra ya kulatia ya gamba salla rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ihda salati al-ashi Mubaka sallallahu alayhi wa sallam yatusa aza izimu kuswala zemi sana. Al-aashi chitegeza misana. Obudu obwe michi? Obwe misana. Bumuita obudu wa kubaku sawa mukaga paka sawa kumina. Mubaka sallallahu alayhi wa sallam yatusa aza lumu izimu kuswala zemi sana. Mumamu perekecha wa musana au imma dhuhuri wa imma al-asri yandibanga yali salatu dhuhuri yandibanga yali salatu al-asri fasallama fi raka'ataini umubaki salizu tuchimanyi zala kameka nya yatula salamu kulakeyo kumeka ayo kubiri amakulu byagenda kutahia tu ya wakati kuyatolera salam kinachikola mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallama fi raka'atayn thumma ata jiz'an fi qiblatil masjid mubaka yatola salam nadda waliku mpaji mukibula cha masjid ne yesigama ngamakulu sale kuzeki ewedi nenge sala jawabu basa swamba bachi manyiti bulijo dhuhuri oba asiri tusale era kameka nya ate ya yela bawaba sazira kazali meka la kabiri abantu nebacheunya nebasirika nokusirika faqama dhuliyadai Nemuvamo musajja ateri antama yali ayikibwa dhuliyadai. Dhuliyadai ni kitegeeza nyini mikono emeki. Pawil, mikono gyali nga miki. Gyali miwanvu. Mikono gyali miki. Miwanvu. Sahabi gwe bakazaako dhuliyadai. Faqama nasituka. Faqala nagende omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasituka nagende umbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya Rasulallah namukura namugamba wangu umbaka wa Allah aksaruta as-sala is-sala bajikendeze zaku tuwade tusala nyaku dhuhu yobasiri abangi is-sala ikendeze duako ya Rasulallah katugenda sala anga biri mbaku subuhi amna sita oba weera bidde buki bwerabizi ya Rasulallah. Oba bwerabidde bwerabizi. Eswala bagikendezezaako tugenda tandika sala bbiri ezibadde nnya era Kenya. Oba bwerabidde bwerabizi ya Rasulallah. Fanadhara nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yamina wa shimala. Nabbi natunula ku ddyo, natunula ne ku ki? Ne ku kkono. Amakulu ng'abuuza bassahaba. فقال ما يقول ذو اليدين ناتنو لكدين كوكونو نابا غامبا بان ذو اليدين بيا غامبا بتوفو تسدل كبيري قالوا بصحابة نبام الدم نبام غامبا صدقا ذو اليدين غايو غيرا غيماتي غيما زيما تسدل بيري يا رسول الله الظهري تسدل بيري لم تصلي إلا ركعتين تكتجزت تسدد وكجاك إلى كذبة دمك بيري فصلى ركعتين أو مباك صلى الله عليه وسلم وقال مستوك نبس عليه إلى كند لمك بيري أولا توابي لأوكي ما الصلاة جسولي تبولي ستة كبيرة نمجز إلى كذبة ebbiri ezaali zibulayo wasallama ulira wanukano kakulu fasalla raka'atayn baasi tukane basale era akendala mmeka biri wasallama nibatuula sala nibatuula ki thumma kabbara oluvanyuma naleeta takbira wasajada nagenda kusujudu sahau amakulu nti kino mubaka sallallahu alaihi wasallam akiyakola mwenu hadithi batulaga nti yaleta sujudu sahawi oluvanyuma lw'okutoola salamu yaleta sujudu sahawi oluvanyuma lw'okutoola ki oluvanyuma lw'okutoola salamu thumma kabbara wa rafa'a oluvanyuma naleta takibire mujjayo oluvanyuma natwala takibira emuzzayo ku sujudu kuba ziba mmeka zibeera bbiri wakomyewa fasalla raka'ataini natusaaza era akabbiri thumma oluvanyuma wasallama natuula ki natuula sala aja tigenda onaaba amaaso olugendo olukoyeza gendo unava maso komeo tusome neo unotu lao nga inovogira mvoti tuna gendo uunzi kanga baby uge yeva se nga naiva kutelende waka faliso gendo unava maso chechisi ngo mulonji umachi usi ichifo shaitani ilime kolachi kukutu ulako wasallama natula salamu thumma kabbara oluvanyuma naleta takibira mutwala kusujudu ki kusujudu sahawi hadithi eyokusatu tulaga obujulizi obuyimirizawo sujudu sahawi eyembeera nga yali ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi yukusatu evaku sahabiyu aljalil agamba nti wano hadithi ibn Mas'ud kala hadithi evaku sahabi ayiti wa ibn Mas'ud kala ابن مسعود عبد الله ابن مسعود رجا في الصحيحين حديثنا يجا مبخاري ومسلم بخاري جا كجسانغا كنامبا يا متوار غمو كنامبا يا ركمي مبيبيري مواغيري ممكاغا ومسلم جاجي سانغا كنامبا يا بيتانو nsanvu mu bbiri. Ibnu Mas'ud agamba salla rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yatusaza omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. قال إبراهيم زاد أو نقص. إبراهيم شيفابوز زاد ييونجرم أو نقص وبيا كينديزام. فلما سلم ومبقب يمر كتول السلام فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وماذا؟ قالوا صليت كذا وكذا. فثنى رجله واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لم حدث لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى صواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. Buno bujulizi obwokubiri bugamba mubaka sallallahu alayhi wa sallam yatusaza lumu eswala fasallama natula salam natula ki qila lahu ya rasulallah netumugamba wange gwe mubaka wa Allah ahdatha fi sala shay'un oinache weerabidde mu swala osobeza muki mu swala. Ulira baswahaba bamugamba nti ahdatha fi swala wangu mubaka osobeza muki mu swala. Qala nabi sallallahu alayhi wa sallam nababuza wa madhaka checho kyensobeza muki musala. Qalu nibamuddamu nibamugamba nti sallaita kadha wa kadha otusaziza booti ne booti tebakyogera wano obaka nafunya amagulu ge wastakbala alqibla natunula muki mukibula. Makulu waliwo ensonga gye yali asobeza muswala baswaba nibamujjukiza naye nga eswala ekoze eki ewedde kikyo okola singa bakujjukiza nga eswala ewedde nga wabaddewo kyewasobeza mu swala omubaka yafunya amagulu ge n'atunula mu kibula fasajada sajidataini n'atunula mu kibula ne bavunnama envunnama mmeka bbiri thumma sallama oluvannyuma n'atuula salaamu assalaamu alaikum warahmatullah السلام عليكم ورحمة الله ثم أقبل علينا بوجهه صحابة يميا بامبولو فانيوم مباكا لا تشوك جتولي فقال لا تبامب بينه ولو فانيوم مباكا صلى الله عليه وسلم لا تتنولي لا نيشي نيشي. فقال kiyava tugamba innahu law hadatha fi salati shay'un na tugamba bange singamba nina ensobi gyenkoze mu swala ambatukum bihi begairidde munzijukizanga muki muswala munzijukizanga ensobi eyo temusirikanga busirisi kulinda kutola salam. Walakin era mukimanye innama ana basharu era mukimanye nti nange ndi muntu ansa nange ndi muntu ansa nerabira kama tansawuna ngana mwe mukola mutya we mwerabira mukimanye nti nange ndi muntu munzijukize kubanange ndi muntu ansa nerabira kama tansawuna ngana mwe we mwerabira فإذا نسيت بمبانغ النيرة بيد فذكروني منزجوك زينغا فإذا نسيت بمبانغ النيرة بيد فذكروني منزجوك زينغا إلا تجين اللغة تجوك زكتي يرى بيد مصولة kusaidia yawa mine kusaidia yawa chala fa idha nasitu imbani rabide fadhakiruni munzijuki zenga wa idha shaka ahdukum wabira ukumwe abusa muswalaye wabira ukumwe abusa muswalaye fi salatihi faliyataharra sawab faliyatimma alayhi singo busa muswala yu wakasala mmeka zimbira kuchitono uinashaka na kasala mbili ubemu zimbira kuchi ala sawab aliyakin yaani alqilla zimbira kuchitono faliyatima alaihi ujulirize chisigade ujulirize chisigade chibulayo thumma liyasjudu sajidataini zeni nekisemba yo ugenda kuvunama ye mvunama mmeka biri ezo kwerabira hadisi jetuba tusembyayo kakati agawa fi lafdhi al-Bukhari ate ye Bukhari yaleta ekigambo nti thumma liyusallim thumma yasjudu sajidataini wa fi riwaya annahu sallaha khamsa thumma liyusallim ogenda kutola salam kitegeeza ogenda kutolera wabweru waki waswala thumma yasjudu sajidataini ovuname nvunama mmeka annahu sallaha yabasaaza khamsan irakatano mu kubuusabuusa tujja kukiraba amasala weegali singa shaka eba ezze tulina embeera ziri nsatu waliwo shaka waliwo ziyada nenaku waliwo okendeeza muswala waliwo okwongera muswala waliwo n'okubuusabuusa biina byonna endaba zaabyo biri mumaaso ebyo tukyalaba bujulizi mu sunna kakati agamba nti ono yasala ttaano sallaha khamsan fasajada sajidatain hadisi yemu wafi lafudhi munjogere endala thumma yusallimu yatoola salaamu thumma yasjudu sajidatain naavuname nvunama mmeka biri lwaki annahu sallaha lwaki yavunamira wabweru weswala olw'ensonga yali abasaaziza yali abasaaziza khamusa annahu sallaha yali abasaaziza khamusan era akataano era akameka bali baswaba okumujjukiza nti owange ya rasulallah weerabidde muki osobeza mu swala n'otusaaza mmeka n'otusaaza ttaano mu riwaya ya Bukhari iye agamba nti nabbi yeerabira n'abasaaza mmeka kyeyava abagamba nti abange bwe mbanga neerabidde munzijukize innama ana basharu nange ndi muntu ansa neerabira kama tansawuna nga namwe mukola mutya fadhakiru ni munzijuki zenganti aa subhanallah ziweddeyo temugoberera kuki bugoberezi obo kategedde kati yabera nga vunna mamu mbere fanagana ko bwetu hadithi isembayo hadithi eva ku sahabi aitibwa abi sa'id al-khudhuri أبي سعيد الخضري رضي الله عنه حديث يسين بايو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه ويكماو عندي تي مويري وريا وسوسي تتولى بيه كبابا صحابة بقام انتي صليت كذا وكذا وتثازز كنو نكنو kali munjogere endala iyo yakireeta n'agamba nti swallaha khamsa otusaazizira akammeka saazi yenjogere endala era enjogere ensooka tebaatubuulira nsobi nabbi gye yakola atya gye yakola kati munjogere endala oba mu hadisi endala ne bakireeta nti ensobi nabbi gye yakola yabasaazira akammeka era akataano kati kyayagadde okwongerezaako segedde aweekoma kati hadisi isembayo abi sa'id al-khudhuri qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idha shaka ahadukum fi salatihi falam yadri kam salla athalathan aw arba' falyatrah shakka waliyabin ala mastayqana thumma yasjudu sajidatain قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسة شفعان له صلاته وإن كان صلى إتماما للأربع كانتا ترغما للشيطان حديث سيم باي أبي سعيد الخضري ومخضري قال أجاب أبي سعيد الخضري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقى في محمد صلى الله عليه وسلم يا جامبا وبقى في محمد صلى الله عليه وسلم يا جامبا إذا شك أحدكم سنقومكم ويلا بلا سنقومكم وابوسا بوسا في صلاته singa omukumwe abusabusa muswalaye singa omukumwe idha shakka ahadukum fi salatihi falam yadiri kam salla singa omukumwe abusabusa muswalaye ngatacha ajukira mekaze ya kasali iraka athalathan am arba'an nakasala satu obanna akasala nya kati afunye okubuusabuusa mu swala abadde agenda sala salatu dhuhuri naye dhuhuri ezeemu obuzibu nakasala satu obanna akasala mmeka nya omubaka yakuwa solution inagamba eyo shaku okubuusabuusa ku waliyubinu ala masaiqana azimbire kwekyo kyeyeekakasa omubaka agamba nti zimbira kwekyo kyeweekola ki kyeweekakasa kikyagamba kyewe aliyaqini wano banna hadithi bagamba omubaka kyeyagamba nti zimbira ku kyeweekakasa kyeweekakasa yennamba entono kategeddagati kyeweekakasa yaqiniyo gizimbire ku muwendo omuki kuba oli mukubuusabuusa naakasaala ssatu si gwe mutono oba naakasaala nnya kati bagamba zimbira ku mutono nti ziri mmeka naakasaala ssatu ezijjudde nagamba nti salla itimaman lil arba awolete endala ojjuliriza ziwere mmeka ziwere nya waka sallallahu alayhi wa sallam anaga ndi thumma yasjudu sajidataini uluvanyuma vuna mameka kabla yusallim katuna tola salam chibuzo chilabi chibuzo cho shaka singe jamu swala na kasala mmeka zimbira kumuwendo mutono kategerekes bomalo kujuliriza eswale yono manyanti mbadde nsala dhuhuri na ye mfunye ukubusa busoba na kasala satu wazi weddeyo manyanti na kasala satu uletenda lesemba ye mu ziwere mmeka na ye sujudu sayo genda jire etera munda muswala nga tuna tola salamu uye shaka kwe kola chi kwe kubusa busa fa inkana sola khamsan omusaza singa ataba sadde tano shafa'na lahu salatuhu esola ye musonyi ibwa ekyo kimusonyi ibwa amakulu ewa Allah wabaddo mazeyera akammeka aye tugaye zimbira kula akammeka kali nezibera nga zikoze omuwende gwemmeka gwattaano ewa Allah osonyiibwa olwa sujudu sahawiri abula wabanga kituufu abadde yakasaalako satu ng'eneemu gyayongeddeko yejjolereze mmeka ennya awo esala yeba teyina buki kanata tarugama lishaitaani shaitaani aba giwangudde shaitaani oba ogiwangudde shaitaani oba ogikoze otya shaitaani oba ogiwangudde obudde bwebo tujjako mawe insha Allah tulabe tujatandikira ku asbabu sujudu sahawi ensonga eziviirako okuvunnamu okwo okw'okwerabira mu swala omuli annaqsu okendeeza mu swala aziyada okwongera mu swala ashakku okubuusabuusa muki mu swala insha Allah tujja kubeera nga tubiraba tozina akasonga akasembayo mukadde waffe gwe mumanyi aba mumanyi oba temumanyi Abdallah Musa Tantawi hafidhahu Allah wa ra'ahu Allah mutukumire yakwatiddwa yawambiddwa abantu abatannategeerekeka ate mbitundu bya wano emutundu mumatwale gammwe wano ategeerekese soto museko mu dduwa zaffe jali Allah mutuddize nga mulamu mumbeere efaanaganako bwe baba we namba mu ddalasa ya umaus kyonna kyekiri saba Allah tabaraka wa ta'ala mutuddize insha Allah tewali mbeera yonna wajikubyeko nga teriiko naye byonna tusaba Allah tutaasa embeera eyo naye nga omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama yalamira Ibn Abbas radiyallahu anhuma namugamba nti ya gulam owange mwana muto inni wa'allimuka kalimati ihfadullaha yahfaduka ihfadullaha tajid tujahaka idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah baqa sallallahu alayhi wa sallam ya mugamba nti wa'alam anna ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in singa abantu bekunganya babeko kye bakugasa lam yanfa'uka bi shay'in illa qad katabahu Allahu laka kye basobola kugasa nakyo kujjako ekyo Allah kye yakuwandiikako wa in jitama'u 'ala an yadhurruka bi shay'in atebe kunganya babeko kye bakukosa lam yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu 'alayka teya inza kukosa okujjako ekyo Allah kye yakuwandiikako era kye kikola kye kikutuukako baka nagamba nti rufi'at al-aqlam kalamu zasi turwa wajuffatu suhuf neyinki yakala amakulu byonna byetutambuliramu biteeketeeke embeera yonna gyotuuseemu ebayiyo ebayange ebayiyo kategeerekese ebinene kyoyina okulembeza mu byo asaburu kolaki kugumiikiriza kyoba tulina okisaba Allah ebbanga lyonna atuwe saburu mu kaseera k'ebigezo atuwe saburu mu kaseera k'ebiki k'ebigezo buli omu ayina ekigezo kye baka yalaga nti ashaddu nnaasu bala abantu abasinga okufuna ebigezo ebikakali al anbiya be bannabbi ba Allah thumma al amthal fal amthal oluvanyuma ababaddirira mu imaani limaaza yubtara rajul ala hasabi diini buli muntu agezesebwa olwa levo gyaliko mu ddiini eddiini yo webanga alhamdulillah nsitufumu ishtadda alaika albala bwemanya nti ebigezo Allah byagenda okuleetera nga birimu omuzinzi nabyo biki bizito n'eddiini yo webanga njabayaba bwetyo bwetyo khufifa anka albala Allah era akuleeterayo ebugezo butonotono butonotono buli omu agezesebwa bihasabi diini olw'eddiini gyoyina Allah kye kigezo kyakolaki kyaleeta kyoba teri agenda kugezesebwa kusinga bannabbi bannabbi ebigezo bye baayitamu feteri Allah kyayinza kutuleetera kyenkana kyabaani kya bannabbi ate oluvannyuma lwa bannabbi waliwo basahaba baabwe basahaba baabwe baafuna teri agenda kufuna kya basahaba وبارك الله فيكم ونفع بكم وكثر الله من أمثالكم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين